Tsy hijalotsony ve sika andray andro any? Mieritreritra ve ianao hoe tsy hijalotsony? Mbola hijalo foana? Mety tsy hijalotsony? Inona ny lazain'ny Baiboly? Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fahoriana intsony. Apokalipsy 20:3-5 dikany teny iombonana eto Madagasikara. Inona ny vokatr' izany eo aminao? Matoky fa tsy avy amin'Andriamanitra ny olana mahazo antsika. Faly mahalala hoe miara-miory amintsika Andriamanitra. Manantena fa tsy hisy intsony ny fijaliana rehetra. Tena azo inoana ve izay lazain'ny Baiboly? Eny, ireto misy antony roa. Tsy tian'Andriamanitra ny fijaliana sy ny tsirariny. Nanao ahoany Jehovah'Andriamanitra rehefa nisy nampijaly ny vahoaka ny fahiny? Milaza ny Baiboly fa nala elo izy noho nataon'ireo nampijaly azy ireo. Tsara 2:18. Fandikanteny katolika. Tezitra amin'izay mampijaly ny hafa Andriamanitra. Milaza ohatra ny Baiboly fa ala ny tanana mandatsaka ny rano tsy manantsiny. Oabolana 5:17-17. Fandikanteny ny tontolo vaovao. Mikarakara antsika tsirairay Andriamanitra. Samy mahafantatra ny zavatra mampijaly azy ny tsirairay, ary mahafantatra n'izany koa Jehovah. Tantara 5:9-5:30. Kely sisy Jehovah dia anala ny fijalian'ny olona amin'ny alalan'ny fanjakany. Efa mampaherin'izay tena te hifandray aminy anefa izy ankehitriny. Fanontaniana ho saintsaina. Nahoana no avelan'Andriamanitra isy ny fijaliana? Mamaly izany ny Baiboly eo amin'ny Romanina 5:12 sy Petera 5:3.